Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Nu, kad tad, ja ne tagad, vai ne? Un labvakar, cienītājs, vēlreiz autožurnālists, autopazinējs un labs radio kolēģis Gīns Gavers, Kaspars Markševits. Mēs turpinām ambrāžu ap garāžu sarunām un visus jūs radio klausītājus aicinām arī pie mums ciemos virtuālajā pasaulē. Kā ir tur pie jums, jūsu garāžā, jūs mums drīkstat, varat un pat esat laipni aicināti pievienoties, kā? Pavisam vienkārši. Tātad tauriņa numurs WhatsApp lietotnē, Gint, tas ir kaut kāds jaunums tev.
Wow!
WhatsApp lietotnē 2931-2222 un šis pats numurs dar arī labai retro versijai izziņām.
Tātad kas kuram tuvāks sirdī, to arī katrs var izmantot.
Absolūti taisnība. Un savukārt 67211318, šis ir tauriņa numurs, kad pilnmēnes laikā mēs arī labprāt kādu uzklausītu. Tātad visi, kuri rosās garāžā, elpo, domā, ko darīt, no ar ko mēs sāksim.
Sāksim. Nu, mēs noteikti sāksim, tāpēc mēs te visi draudzīgi esam sapulcējušies. Jā, mēs pat esam šoreiz diezgan kuplā skaitā un arī sarunas temati būs interesanti, bet pirms mēs visai nopietnēji lietai ķeramies klāt, protams, arī kaut kādas, nu, mazsvarīgākas lietas, piemēram, par to, ka autovadītājiem turmā būs jāmaksā par šo to vairāk.
Nu, tas taču, nu, piemēram, par ko?
Patiesībā jau kur tas interesē, bet, nu, tomēr, ja, nu, gadījumā kas, tad tiem, kuriem tuvākā laikā jādodās kārtot lietas ceļa satiksmes drošības direkcijā, nu, viņi var nebrīnīties, ka pie kasas lodziņa paprasīs mazliet vairāk naudas, nekā tas bija līdz šim. Un tāpēc varbūt drošības labad dodoties uz tehnisko apskati, nu, paņemiet vairāk to naudu līdz, nu, lai nesenāk tā, ka pēdējā brīdī un bams, un pietrūks piecītis.
Ja nu, bet ja nav vairāk?
Nē, ko nezinu. Ne, tas, nu, tā kā nevienu neinteresē.
Baigie žuļika, Klau, noņēma to uzlīmīt tagad no loga un pielika klāt kaut kur citu.
Tieši tas arī, tas ir tas interesantākais, kas laikam lielāko daļu interesē, bet, nu, patiesībā jau izskaidrojums ir visam, jo jau labu laiku atpakaļ tika ziņots, ka pa vidēji 10% palielināsies šī te izmaksa, proti maksa par tehniskās apskates iziešanu. Un bija runa par 10%, nu, ja tagad noņem to uzlīmes tiesu nost, paliek 8%. Principā, ko mēs tagad zinām, ka, nu, kaut kur pa kaut kādu nepi un piecīti paliek dārgāk tā tehniskā apskata. Nu, nav jau tā, ka mirstamā kaita, bet no otras puses, ja mēs iedomājamies, ka Latvijā ir aptuveni, nu, jau var ticēt statistikas datiem, ap 800 000 aktīvu automobīļu, kas piedalās satiksmē, un jau uz katru pieskaita to piecīti, nu, tad tur sanāk diezgan smuka kaudzīta banknotēm, man patiktu. Bet,
nu, kuram gan nepatikt, es kaut kad aizfilozofējos, nu, vispār ārpus tēmas, ja mēs runājam par to naudas maisiņu, kā mēs varētu sakrāt, jebšu tērēt.
Ja jau būtu lieka štuka?
Negluži, bet es domāju, nu, piemēram, sāpīgākais jautājums bieži vien ir mūsu sociālā vide, nu, mūsu bērni, kā viem tiem klājas. Ja mēs katru mēnesi no savas algas ziedotu 50 centus, tu pareiķini, cik tas būtu, bet visi darbspējīgie cilvēki. Tas būtu automātiski valsts kasa, to mūs atvilkt. Mēs teju pusmiljonu vairāk kā 600 000 savākt vienā gāzienā.
Savākt.
Un kas mums būtu pēc 10 gadiem?
Es nezinu, jo...
Visticamāk būtu uzbūvēt pilnīgi normāli
sistēmu. Es pieļauju domu, ka pusgadu krāt un pa vienu dienu iztērēt. Nu, es tā, tas varētu tā
iespējams
būt, nu, normāli.
Nu, paskatīsimies, kur tu stāstīsi tālāk.
Jā, nē, nu, es vēl ar vienu par to pašu maksāšanu. Daudzi noteikti atcerās, ka Latvijā ir tādā lieta, kas nevisur pasaulē ir, pat nevisur Eiropā, bet pie mums ir iespēja izvēlēties īpašus numurus. Te es nedomāju tos, kur ir kaut kāda burtu un ciparu virknējumi pēc mūsu ieskatiem, nu, proti tur mīlums, kakitis vai zakitis, nu, šitie te. Bet tādi, kuri ir oficiāli numuru zīmes, vienkārši tur ir, nu, vai nu burti mazāk, vai nu cipari mazāk, vai nu vesels lērums ar vienādiem cipariem, piemēram, ja. Es gan īsti neizprotu to vēlmi pēc šādiem te numuriem. Nu, tas būtu tas pats, kas piemaksātu kaut kādu zināmu naudu, lai tev pasa sērijas numurs, piemēram, ir viss vienāda skaitlīša, par to tu samaksā 500.
Iepšu kādu īpašo personas kodu.
Nu, nu tā, jā, viss jā, iedodiet. Kat, jā, jā, pa īpašo personas kodu, kur viss cipari vienāda. Bet, nu jā, līdz šim tāds prieks maksāja 413,22 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Jā, nē, nu tas ir tā, ka tiek izsludināts šī sērija, nu, okay, kaut kādi divi burti, un tad tur kaut kādi tur 100 numuri, kurus tur var izvēlēties.
Kurš pirmais brauc, tas
pirmais. Kurš pirmais atbrauc, tas pirmais izvēlās to interesantāko viņa prātu. Tad tagad tas kļūst dārgāks par 2,4 reizēm. Proti tagad tas būs 991,73 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Bet nu nav jau te ko ņemties. Mēs ļoti labi saprotam, ka ir PVN, nav PVN, par visu maksā pircējs, un līdz ar to mums jau nu ir pilnīgi vienalga, kas tur ir iekļauts, kas tur nav. Tāpēc, teiksim godīgi, tie ir 1200 € un punkts. Un tad tu vari dabūt tur kaut kādu numuru MG222, piemēram. Mm-hmm. Nu, forši jau laikam, nezinu, nu, iespējams. Bet, nu, lai vai kā, ja kāds grib.
Nē, bet ja tu tāpēc, gribi, lai ne. Tev pamana, kādēļ, ne?
It īpaši, lai tev pamana visi iespējami fotoradari, tad tu vari tā. Visādi izdarīties.
Kur jau masvarīgi kāds tev numurs, tāpat tev pamanīs.
Jā, pamanīs. Tā kā es domāju, vai nu par to ir īpaši jāpiemaksā, es nezinu. Nu, un otrkārt, tu jau arī pat zini kā, nu nevar jau tagad visu filmē. Un...
Paklausies, mēs grozamies ap vienu to pašu kantoru visu laiku.
Nu,
tad
ako, nu,
pielikām
ko
mazliet mums... tur un tagad vēl tiem numuriem.
Viens mums tāds kantors ir. Nē, nu, par to mēs jau esam runājuši. Autobraucējs ir bagāts vīrs, tāpēc, ka nu, viņš ir sagrabinājis automobīlim, tātad viņam ir arī noteikti nauda, ko piemest jā, dažādiem jā. Projektiem nu, šajā gadījumā. Tiesa gan skaidrojums tam ir tas, ka tur nu, darbspēks dārgāks, nomas maksas par telpām dārgākas, elektrība, nezinu, dārgāk, lētāk, kā nu kur kā.
Bet mums tā dzīve ir lētāk, ja?
Nē, nu mums viss ir labi, tāpēc, ka mēs esam bagāti. Nu, un tad ir vēl viena lieta, kas arī ir interesantā. Iespējams, daudz jau par to ir dzirdējuši. Nu, es esmu pārliecināts, ka visi to ir dzirdējuši, bet ir uzstādīts viens kārtīgs, normāls bedrīšu rekords. Tas mani personīgi pārsteidz, jo normāli bedrītes uzrodās tad, kad ziemā ir tāds kārtīgs sals, sniegs, un tad tās feinās ledus špūres uz ielām, un tad, kad kāds smagais nodod vaļā, tad tas ledus lec nos no asfalta un paķer kādu asfalta gabalu līdzi, un tā veidojās maza bedrīte, tad pēc kādām pāris dienām ir liela bedrīte, un tad vēl pēc kāda laika tur ir tāda aiza, ka tur nu, var pazust viss ar visiem četriem riteņiem. Mūsu ziema šī te, tā kā, nu, lutina, it kā nevajadzētu būt bedrītēm, bet reku tavu brīnumu viņas ir. Māru pie kāds elektroautomobīļa īpašnieks, braucot savās ikdienas gaitās, ņēma un ieplēsa vienā tādā bedrītē, izkāpa ārā, skatās ritenis pagalam, nu, riepu pušu, disks, kantainis, viss ir slikti. Viņam vēl radās aizdomas, ka iespējams varētu būt tā kā bojāta ritošā daļa kaut kur priekšpusē tam automobīlim, izsauca to, kas nu tādās reizēs jāizsauc, laikam apdrošināšanas kompānijas kaut kāds pārstāvs, un tavu brīnumu secināja, ka elektriskam automobīlim akumulators kaput. Un līdz ar to nepiln gada veca elektriskā automobīļa īpašnieks tika pie 20, gan drīz tikpat kā 24 000 eiro, tik cik tas automobīls maksā, jo apdrošinātāji saprata, ka nu, pēc šī iebrauciena bedrītē labot tur vairs jēgas neko nav. Un manuprāt, apdrošinātājiem ļoti, ļoti paveicās, ka tas bija viens no tiem dažiem retiem elektriskiem automobīļiem, kas Latvijā ir pieejams, nu, par tādu saprotamu cenu.
Un tie lētais galsts.
Nu, pilnīgi, jā, nu, es negribēju teikt lētais.
Nē, nu, kā, nu, es tādas cenas vienkārši nebiju dzirdējis, ka man var nopirkt jaunu automašīnu.
Ir, tagad pāris modeļi tādi ir, un šis te, nu, tas viens no tiem mazajiem, tas GVM, jeb Great Wall Motors, jeb pat, mēs pat varam, ne, mēs būsim latviski, mēs teiksim lielā mūra motors ražojums Oriņi, kura tad nu tā izmaksāja, bet baili iedomāties, kas būtu, ja tajā pašā bedrē būtu ieplēsis kāds ir tad kārtīgi prēmium klases elektrisko automobīlu, kurš maksā tur tā, nu jau tā.
Nu, nu labi, labi, labi. Labi, kas labi beidzas.
Nē, nu kā, nu kuram apdrošinātājiem,
nu tāds liktenis, kā teikt.
Tāds liktenis, bet tā bedra tur noteikti vēl ir, tāpēc visi pārējie brauciet prātīgi, jo savādāk apdrošinātāji skaļi apraudās.
Mums ir patiesība sakot jau zvanītāji, tātad es nezinu, es aiz loga neredzu nevienu mēnesi šķautni, bet kungi, kuri bija ciemos pie mums, ar kuriem mēs tudaļ pēc dziesmas runāsim par dzīvi un ne tikai, par to, kas notiek viņu garāžā un tā tālāk, gan jau, ka būs kāds žiperīgais zvanītājs. Bet radio klausītāji, kas vēl ir interesanti, WhatsApp lietotne jums ļauj, tāpat kā mums, saņemt arī fotogrāfijas. Ja jūs esat savā garāžā, jūs varētu atsūtīt, kā izskatās jūs garāžā. Un tad mēs apspriedīsim.
Jā, ņemot vērā to, ka šodien ir pilnmēnes, kailu foto lūdzu nesūtīt.
Lai notiek!
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Nu, ko tu ko, ka nedēļas tēma. Nedēļas tēma, vispirms ir tagad mums Mēles Mežģis, kas pie mums ir ciemos. Un nav tā, ka mums ir ierasts viens kungs, jeb šo viena dāma. Mēs te tādā kārtīgā kompānijā šajā reizē.
Jā, mums te viss trīs stāvi pilni šodien. Un, Kasper, bet nu, tu jau zini, ka tavs pienākums ir to visu skaļi
jā.
Mēģini, nu.
Jebkurā gadījumā Mārtiņš Gailīts nav svešs kungs mūsu garāžā, un šī būs, manuprāt, ja man neviļa atmiņa, vismaz otrā reize, kad mēs esam satikušās.
Trešā,
jau pats jau ceļa roka trešā par malacis skolnieks skaita.
Viņš jau ir trešajā klasē.
Jā, skaita līdz. Redz, ko nozīmē atnākt uz mūsu garāžu? Skaita cilvēku.
Vai ne? Ako domā?
Jā. GVK Pro, tātad pārstāvs Mārtiņš Gailīts un Vitālijs Jumājevs. Labvakar, kungi, jeb labdien, kā jūs gribat, kā labāk?
Paldies, ka uzīstinājāt.
Nu, ko darīsim?
Vienmēr laipni prieks, ka atnācāt. Mēs pat varam pačukstēt, ka viņi ir daudz vairāk nekā divi, bet daži ir kautrīgi un daži nepiedalīsies sarunā. Tāpēc divi dabūs strādāt pa visiem. Un tad, nu, zini, tās elektroniskās lietas ir tās, kas mūsdienās daudz vispār atbaida no automašīnā. Viņas kā agrāk bija, taču automobīlis tur bija viens vats un tas pats no aizdedzis līdz akumulatoram. Tagad, taču tur tas murks, kas tur notiek, tad tās mašīnas jau nevar pirkt. Nu, nezinu, man liekas, ka bišiņ jau tas viss ir pārspīlēts, bet vienkārši arī nav. Un jūs, kungi, esat tieši kā reizi tie, kas kaut ko vairāk saprot ne tikai par dzelžiem, bet arī par to vadu jūkli, kas tur viss notiek, un par tām kastītēm, kas tos vadu jūkļus savieno.
Nu, bišķiņ ir lielāka pieredze, jā.
Pieredze ir, jā, un tāpēc man ir tāds jautājums par tehnisko apskatu, kas tagad, es domāju, ka nu, daudzus un dikti satrauc, jo nu, tagad tiks, kā lai to pasaka, pētīs, vai tur ir tas kvēpu filtrs, vai nu viņš nav kvēpu filtrs, tas ir tas, kas zinātniski laikam ir DPF, jā?
Jā, DPF.
DPF, jā. Vai cieto daļiņu filtrs, bet nu daudz mīļāk tik izklausās kvēpu filtrs, tas uzreiz tā liekas, nu netīri muta nosmērēt, sodrēji pa skursteni un viss tā kā pienākās. Kvēpu filtrs. Pirmkārt, man gribas pajautāt, vai vispār to var tā noteikt, viņš tur ir, vai viņš tur nav. Kā tas notiek? Nu, paceļ augšā mašīnu un paskatās, vai tur kaut kāds bundulis nav izgriezts ārā? Vai kā
nu, ir vairāk veidi, kā mēs to varam noteikt. Ir ar kompjūtera palīdzību, varam arī uz aci pamēģināt atrast. Primitīvākais veids, kā jau runājām, ir iebāzt pirksti izpūtē. Ja pirksts paliek melns, tad
ja pirksts nedabū ārā, tad
ir slikti. Tur jau vienmēr ir
slikti.
Tur jau vienmēr ir melns, ko tur bāst.
Nu, nē, tagad, ja tā kvēpa filtrs, tev viss kārtība ar automobili, tad ja tas izpūtējs ir tāds smuks tīrs.
Smuks tīrs izpūtē.
Tātad paprovējiet.
Jā, kungi un dāmas, kamēr skanējas dziesmi, pēc kāda rīža aizskrieniet, iebāziet pirksti izpūtē. Jā. Bet savukārt mēs tomēr gribam zināt tur, kur tiek veikta tehniskā apskata,
viņi tik nebāzīs pirkstu izpūtējā, tur kaut kā tas pa zinātnisko notiek.
Nu, tur ir speciāls aparāts ar speciālu zonu, ko viņi ieliek izpūtē un pēc tam mērtās tietās daļiņas.
Ā, to nenosaka ar datoru palīdzību, tur, nu, ar to diagnostikas datoru palīdzību, bet to tīri fiziski apskatās, tur, nu, ieskatās caurumā, vai ir, vai nav.
Nē, tur tagad jau esmu jaunu speciālu aparātu, kuriem to var pārbaudīt.
Līdz šim gadam bija tā, ka varēja uztaisīt visu smuki, bez šuvēm, visu paslēpt, un tie aparāti, kas bija pie viņiem, viņi nevarēja noteikt tā zolīdi, kā tev nav klepinieks, neviens nevarēja neko pierādīt, neko. Bet sākot ar šo gadu, visam automašīnam, kas ir jaunāk pa 2013. gadu, ir iegādātas jaunas ierīces, kas mēra tas cietas daļiņas. Un tur tu vari taisīt šuves, vari skatīties ar datoru, neko netrast, bet tā zonde, kas bažās no tās īstas vietas, no aizmugures, viņa noteiks un visu padara zinu.
Nu, pagāj, bet tā zonde aiziet tiešām no aizmugures līdz mandelēm, tā kā var redzēt tur, kur, jo tas filtrs jau ir kaut kur priekšpusē tajā automašīnā.
Tur nav tā, tur ir tā, ja jūs pieliekat to zondi pat bišku aiz mašīnas, viņa tik un tā tas cietas daļiņas samērīs.
Ā, tas tā sistēma saskaita tās cietās daļiņas.
Var teikt, ka viņa elpo.
Aha, viņi nebāž, viņi degunu iebāž. Bet cietās daļiņas, tas ir tā kā smilšu graudu, tur birst ārā.
Nu, pat vēl sīkāki. Uz acu tu pat viņus neredzi.
Uz acu viņus neredzi, bet tas aparāts to varēs secināt.
Nē, nu, tas cietās daļiņas ir visur. Kur mēs tagad mēs sēžam, šeit arī ir kaut kāds daudzums. Un pieļaujams daudzums, kas ir CSDD, tas ir 1 miljons. Plus viņam tā pieļaujama kļūda vēl 25%. Un faktiski, ja jums ir 1 250 000, tehnisko apskati jūs vēl varat iziet. Ja jums ir bišku vairāk, nu, visi uzlīmi vairāk jūs ar nākamo gadu nedabūs.
Ā, uzlīmi tāpat nav.
Uzlīmi
nav. Bet cilvēku veselībai tā problēma tā ir galvenā.
Nu, tad tas miljons ieiet tev nāsīs.
Jā, tas ir kādēļ mums tas ir obligāti vajadzīgs. Un ja mēs ar aci to neredzam pat īsti un nesajūtam, tad tas ir gaisa piesārņojums.
Nu, principā jā.
Pa lielam tas ir jā.
Ozons slānī lielāk caurumu.
Viens dakteris to izskaidroja tā, ka tad, kad agrāk bija vienkāršāk tie dīzelīši, tad tās cietās daļiņas bija lielākas, un tās varēja izšķaudīt un izklepot. Šitās esot tik sīkas, ka viņas vairs ārā nevar dabūt. Ja viņas tev tika pa degunu iekšā, nu, tā rēķinies, ka nu, tāpat kā tas kvēpa filtrs, aizaug ciet un gatavs. Nu, jā. Bet tagad ir jautājums pavisam cits. Cilvēki, kuriem ir automobīlis, kā viņi var zināt, vai viņiem ir tas kvēpa filtrs, vai viņiem nav tas kvēpa filtrs, jo nu, es pieļauju domu, ka ne katrs Latvijas auto braucējs tā var pieiet klāt, paklausīties, tā, nu nē, šitam jau ir izgriezts.
Bet katram ir pirksts.
Pirksts katram
ir.
Bet tas ir vienīgais rādītājs, vai to var pēc skaņas vai pēc smaržas just, nu ka kur tā, nu kaut kā vēl?
Nu, ir gan tā, gan arī pēc smaržas var justa, gan arī var uz ausi dzirdēt. Bet, nu, tas ir tā konkrētiem automodeļiem.
Tur tad jābūt baigi muzikālai dzirdēja, ja?
Nu, ir jāzina, ko skatīties un ko dzirdēt.
Ja mēs paskatīsimies uz izpūtēju, parasti viņam priekšā stāv katalizators, un uzreiz pēc katalizatora nāk kvēpu filtrs. Ja mēs izņemsim tikai kvēpu filtru un atstāsim katalizatoru, skaņa faktiski nemainīsies. Bet, ja izņem tā būs divus, parādās tāda svilpoša skaņa, tās to gan var dzirdēt, kas strādā turbīnā.
Ā, ja kāds svilpdams aiziet garā, tas ir, nu, tas nav labs cilvēks.
Kur tas smeķis viņi bija izgriezt? Nu, kāpēc? Tas kaut ko dikti izmainīja? Jaudā? Mašīnai? Kāpēc viņu izgriez? Kāpēc viņu izņēma ārā, ja viņam tur bija jābūt?
Jā, starp citu ir tādi dzirdēti apgalvojumi, ka gan tas kvēpa filtrs, gan NotBlue sistēma zog zirgus. Katru nakti pa diviem zirgiem nozog.
Nē, no to kvēpa filtrs jau ir tā, ka pārstāt cilvēkam lielākā problēma ir tas, ka viņi braukā pilsēt režīmā, un tomēr tam dīzlīnam vajag iedot biškiņu tā kā pedāli grīdā iedot, un lai viņš iztīrās, kā saka. Un, ja tu braukā pilsēt režīmā, viņš aiziet ātri, diezgan ātri ciet, jo, nu, cilvēku nopērk dīzeli un braukā katru no Pļauniekiem līdz Purciemam 3 km dienā.
A piektu ātrumu pa pilsētu.
Visticamāk, jā.
Lai taupītu degvielu.
Uz tiem 50 un 60
km. Un tagad, Mārtiņ, tu teici, ka nu, drīkst iedot tā teikt riktīgi. Cik drīkst?
Nu, 90.
Tas jau nav riktīgi.
Tas jau skaitās, bet tad tā kā 91. ātrumu.
Nu,
pēdējo. Nē, ar otro.
Vasarā, protams, var 110, laikam, 120.
Dažās vietās, jā, ir. Dažās atļauj. Bet patiesībā tas ir, ir svarīgi, tas ātrums vai svarīgi tie apgriezieni tam dzinējam?
Apgriezieni. Tev jābūt pie lielākiem apgriezieniem motoram jāstrādā, tad viņš veic to savu reģenerāciju un tīrās ātrāk.
Bet nu nevajadzētu pilsētas centrā pie Luksofora ritīgi iedot grīdā tā, nu, stāvot, lai, lai nu, tur iztīrās trubas.
Nu, smuk, varētu būt kāds neapmierināts par to.
Aizmugurē kāds varētu būt...
Priecīgs nebūs katrā ziņā.
Priecīgs nebūs.
Sākotnēji bija tā, ka visa tā sistēma nāca no Vācijas. Doma bija tāda, braucot pa autobāni uz lielākiem ātrumiem, tas kvepa filtrs tā kā noķer visas tās daļiņas iekšā un pēc tam pie lielākiem ātrumiem atkal izdedzina. Faktiski tas ir tas cikls. Pēc tam tas visas mašīnas savada uz Latviju, gadi gāja uz priekšu un tā sistēma modernizējas ar katru gadu. Un, protams, pa mūsu ceļiem, pa mūsu korķiem, cilvēki, kas brauka pa pilsētu, nu, tas viss ļoti bieži aizauga. Un līdz ar to parādās problēmas. Un kad mēs ejam uz diagnostiku un skatāmies, un mums saka, ka mums ir jāmaksā 2,5 tūkstoši par remontu, vai vienkārši var izgriezt. Man liekas, atbildi ir acīm redzama. Ir tīpaši, ja mašīna maksā 5-6 tūkstoši, un viena trešdaļa no tā ir tas kvepu filtrs, kuru faktiski var izņemt ārā, tad viss tā arī notiek.
Jā, nu tad autoražotāji nebija iedomājušies, ka kaut kur tālajā Latvijā kāds pirks dīzeli, lai braukt pa pilsētu.
Gandrīz vai tā. Nu, jā. Tas bija sākums.
Skaidrs. Nu, principā tās arī ir beigas, jo...
Jā,
bet, tā sanāk. Bet ko darīt tālāk? Kā dzīvot tālāk? Nu, labi, nu nav tas filtrs. Nu, cik es saprotu, šogad vēl tajā tehniskā apskatē arī neviens tā kā, nu, neko ļaunu nenodarīs, bet pakartīs pirkstu un pateiks, ka tev viss ir slikti un nākošgad tālāk.
Nē, viņi liek atzīmi, viņi liek
vienu nieku liek.
Jā, un atzīmē to, cik tās daļiņas tev šobrīd ir.
Jā, bet nu nākošgad jau nu viss, tad, tad nekādu vienu nieku vairs neliks, tad ņem šito, nu...
Taisi maciņu vaļā un
projām. Ved prom uz evakuātoru. Ko darīt? Tādās reizēs, kungi, iesakiet, mēģināt kādam iesmērēt to automobīlu bez tā filtra, lai jau viņš tālāk tiek galā.
Nu, Latvija ir maza.
Latvija ir maza, jā.
Latvija ir maza, ņemsim vērā to.
Jā.
Es gribu vēl piebilt to, ka problēma ir ne tikai tam mašīnam, karam izgriezt tas kvepa filtrs. Ļoti bieži atbrauc pie mums autiņi, kuriem ar esošo kvepa filtru tik un tā rāda pāri tam miljonam. Šodien bija burtiski divas mašīnas, kuram rādīja 4 miljoni. Un neatkarīgi no gada un no nobraukuma, varbūt tur kaut kāda sistēma īpaši nepareizi strādā, viņš rādīs vairāk nekā vajag. Tāpēc tā problēma nav tikai tiem cilvēkiem, kam nav kvēpa filtrs.
Ā, tad varētu būt, ka pie vainas nevienmēr ir tas kvēpa filtrs, bet varētu būt arī, ka, nu, es nezinu, nu, agrāk teiktu, viena svece laikam ir aizgājusi.
Gandrīz vai tā. Jā,
jā, sprausto svece, jā, nu, tur ir nians.
Kaut kas nav tikai vajag, un tāpēc nāk ārā lielāk tur tie mēsli.
Tieši tā, tieši tā.
A, ja degvielas patēriņš ir normāls, nu, ja, nu, labi, normāls, ražotājs pasaka, kad ir 4 litri uz 100, nu, normāli ir 7 litri uz 100, nu, un ja ir tie 7, nu, tā kā vienmēr, tad es varu braukt tālāk un domāt, ka man viss ir kārtībā, ja tomēr man jau jāsāk uztraukties.
Nu, pirmam kārtam es gribētu redzēt to cilvēku, kas raksta tos datus, pasē.
Jo tos visi grib redzēt.
Jo tas nekād neatbilst. Bet pa lielam, teiksim tā, ja kvepinieks nav, patēriņš būs bišku mazāks. Jo, kad notiek reģenerācija, notiek lielāka degvielas padeve, tas saucamais post-injections. Un viņš divreiz vairāk špricē, lai sasniegtu to 600 grādu temperatūru, lai dabūtu un izdedzinātu visu to kvepu.
Nu, bet tas patēriņš tur nav pat 3 litriem starpība, tur kaut kādu pārsimt gramu,
jā? Jā, jā, kaut kur.
Skaidrs.
Līdz pus litram var aiziet. Ja viņš ir kaut kādā neļoti laba stavoklī, viņš ļoti bieži mēģinās to darīt. Un pa lielam, tur sanāk tas absurds, ka it kā viņš domāts ekoloģijai, bet dēļ tā, ka viņš ļoti bieži to reģenerē, nu dabai tas ir tikai sliktāk tajā brīdī. Jo, ja īpaši viņam ir kaut kāda problēma, viņš sāk vairāk dūmot, pazūd jauda, var pat aizdegties. Mums ir gadījumi, kad mašīnam ir aizdedzis kvepa filtrs.
Nu, redz, es domāju, ka būs šīs jautrās
nots par vadiņiem.
Mēs
varētu jā. Atgādināsim tikai, ka mūsu garāžā ir viesi šajā reizē, un tiešām tas ir forši. GVK Pro pārstāvi, Mārtiņš Gailītis un Vitālijs Jumājevs. Un mums arī viesi no, es nezinu, no kurienes, no ārpasaules atsūtījuši fotoattēls, kā iet garāžā. Nu, pakaļ piedziņas automašīna, varat minēt, kura šeit ir attēlā, jā. Bet motoru nav vairāk, es skatos, zēni ir izcēluši jau to pa šobrīd.
Bet nevarēja atrast kvēpa filtru, kāpēc izcēlu visu motoru.
Nu, tā izskatās, vai tas ir bagāžnieks, vai kas tu, es nezinu. Labi, neņemam ļaunā.
Nedēļas vidu cīm tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Sākās aizvien jautrāk, jo mēs par to pirkstdubāšanu tajā izpūtējā. Bet labi, par vadiņiem.
Ir foto?
Ir foto. Foto ir, bet pirksts nekur nav ieliktas, tā teikt.
Nav, tas neskaitās.
Bet vispirms mēs dodamies tālāk, esiet sveicināti vēlreiz garāžas sarunās Latvijas Radio 2 Viļņos, plašajā pasaulē, visur, kur jūs esat kopā ar mums. Jāna raksta vienu novērojumu, ja reiz par vadiņiem bija dziesma. Labvakar jūsu kompānijai garāžā. Nu tad sveiciens kungiem vēlreiz. Mēs varam hip-hipurā.
Paldies, Jāna.
Tad es pateikšu savu vērojumu par šoferīšu solidaritāti. Šorīt augstajā rītā vēroju to no 7. Stāva loģijas. Skaidrs, ko tas skries palīgā?
Nu,
jāskatās, kas tur notiek. Ziepniekkalnā. Kāds kungs attaisījis motoru pārsegu, ņemas un kaut ko tur tepselējās. Un šis arvienmēr man ir bijis liels izaicinājums.
Ko viņš
tur
dara?
Tu kaut ko saprot, ka tu to galvas iebāzes. Bet kādreiz tas bija, tu pat, nu, kaut kas te rūts, nerūts, ir vai nav. Nu, tas tā bija. Tad šis esot izvilcis tādu vādu saišķi, papētīs, nu, ko ar to darīt, nav īsti bijis skaidrs, laikam. Nu, galā tā solidaritāte ir bijusi tāda, ka piestājis ir vēl kāds un steidzis palīgā, un viss ir bijis beigās laimīgi.
Iešteptelē to vādu žvunku kaut kur atpakaļ.
Jā, nu, protams, šo pasākumu ar interesi esot vērojuši, piepriemzējuši vēl tur vesels autobus no serijas.
Nu,
katram ir bijis interesanti, bet to, šeit tā morāla droši vien ir par to, ka nu, ne, nu, mēs esam kūtrāki palikuši vīri. Vairs negribam steikt palīgā, vai varbūt neko nesaprotam, ko mēs tur tagad zinām darīt.
Es domāju, ka jā, kad vai lielākā problēma ir tā, ka varbūt tās nesaprot jau kaut kāds nianses. Nav jau vecais žigulis, kur
nav jau jēga, vadi, ko vārdu pacelt, vai ne?
Jā, kur pāris vadi ir, trīs vadi, tur iespraud un aiziet jau kurā gadījumā.
Nu, vienīgais, ko es varu šajā ziņā teikt, kas man personīgi kaitina, un tad, kad es augu, kad zāle bija zaļāka un viss kā jau vienmēr bija labāk, tad ja kāds, nu, teiksim, izbeidzās kaut kur uz braucamās daļas, te vienmēr atradās palīgi, kas palīdz nostumties malā, lai
vismaz
viņš netrauc.
Vismaz
nu jā, pavākties nostumt, tad gaidi savu palīdzību, vai skaties, ja motoru pārsaka kaut līdz rītam. Mūsdienās tā vairs nav. Visi mēģina pa trotuāru apbraukt, kamēr tas nabaks tur viens pats sēž, bet arī tas nabaks necenšās, arī tas parasti tur pīpējas, paēda telefonu un gaida.
Nu un vēl ir Ivete ir atsūtījusi foto attēlu, bet nu tā. Par to pilmēnesis, kad ir pilmēnesis. Mēs vienkārši neredzam šobrīd šeit, sēžot tādā savā garāžā. Bet paskatīties, kas notiek auto izpūtējā, aiziešot brīvdienās, jo nav skaidrs, vai to vajadzētu darīt tagad. Pilmēnesis laikā domās, ka viss nav labi.
Jā, bet no otras puses tagad ir gaišs, tagad nevajag lūk turīt līdz.
Bet labi, atgādinām vēl to, kas te notiek,
jā,
vai ne?
Jā, atgādinām, kas pie mums ir ciemos. Varbūt.
GVK Pro pārstāvi Mārtiņš Gailītis un Vitālijs Jumājavs. Tātad vīri, ko tālāk?
Tālāk es gribēju pastāstīt no vēstures mazliet, ka Mārtiņa, ar tevi mēs pirmo reizi satikāmies stāvot blakus kaut kādam interesantam aparātam, proti kaut kādai iekārtai, kur automobīls tajā brīdī mauca uz 170 km stundā un tāpat laikā stāvējas vietas.
Bija tā.
Tā notiek ik pa brīdim un tādā veidā mēra automobīļa jaudu.
Jā, tas ir tas jaudas tens dino saucamais, kur no automašīna numēram jaudu standart jaudu un pēc tam jaudu pēc mūsu programmēšanas.
Jā, nu, ja kāds nezin, kāds izstāst, tad patiesībā to automobilu pieķēdē tā kā traku bulla visādām ķēdēm, stropēm, sikstām.
Nu, ir gan, lai viņš neaizmūk.
Un tad bliež rorēs, cik nu iet un skatās, ja?
Jā.
Mēra kaut ko. Saki, vai tas ir vienīgais veids, kā noteikt, kā tas kvēpa filtrs ir ciet un tas auto vairāk neiet, jo, nu, es saprotu, ka tad jauda nav, tas skaidrs, nu, tādā veidā to noteikt. Vai tikai, nu, tas pirksts, nu labi, nu netīrs tur ir, bet varbūt nav tik traki vai...
Nē, nu ir visāds palīgierīts tās pašas datorprogrammas, ar kurām to var apskatīties. Jaudztens jau tas ir tāds, nu, vienkāršākais variants ir, teiksim tā.
Nekos jau vienkāršākais variants.
Nu, lai daudz laika neaizņem tas.
Labi, nu, tādā es... gadījumā varbūt, kungi, jūs variet izstāstīt, kam tad ir domāts tāds jaudas stents. Nu, tas ir tā kā es nopērku jaunu automobīlu, ražotājs ir pateicis, ka man tur ir jābūt 145 zirgiem un es gribu meklēt kašķi. Tad es braucu uz stendu, es nomēros un nāk, nē, man tur ir 144,2.
Nu, pa lielam jauda stenda pielietojums ir nedaudz savādāks. Jā. Pa lielam mēs nosakam, ka ir aizsarējis kvepa filtrs, kad mēs daram savu darbu. Jā. Jo ļoti bieži, kad cilvēks atbrauc uz savu standarta jaudu, viņš viņu palielina un nevaram sasniegt to mērķi, ko esam sasnieguši uz līdzvērtīgiem auto. Tas ir vienīgais nosacījums, kad mēs varam saprast, kā ar kvepa filtru kaut kas neriktīgi. Pa lielam stends ir domāts tam, lai noteikti, cik ir tekoša jauda. Nu, neņemot kaut kādus datus no pasēm un tā tālāk. Mēs vienkārši uzdenam virsu, uzmēram viņu, saprotam, cik viņam ir, uztaisām savu darbu, un tas ir tā kā mūsu darba apliecinājums, ka tur viss ir godīgi, nekas nav sadomāts, jo tā čipošana ir tāda, ka cilvēks atbrauc, tu viņu sačipo, viņš tā kā aizbrauc, ja viņš ir jūtīgs, viņš jūt, ja viņš nav jūtīgs, viņš saka, nu kaut kas tomēr nav riktīgi. Bet tas tā kā zīmoks, ka viss ir čotka.
Tev bija 90 zirga spēka, tagad 92 un es priecīgi. Un atcienies.
Jā, nu, diez vai viņš būs priecīgs ar 92.
Nu, pēc katra mērījuma ir arī ir izdruka, kur
cilvēks. Bet visforšākais ir, ja mēs varam dzirdēt kādu dzīvu cilvēku vēl no kādas citas garāžas, un šis brīdis ir tāds brīdis, lai mēs uzklausītu. Esiet sveicināts? Vai sveicināts?
Labvakar!
Sveicināts!
Labvakar!
Paldies, mēs esam
mums labi,
te ļoti
forši.
Jautri un priecīgi. Ideāli.
Ar... Es ēterā uzdevu tev vienu jautājumu, es tagad varu pazīt ēterā to jautājumu.
Jūs esat ēterā.
Jūs jau esat dzirdams visā plašajā pasaulē. Jā.
Raimonds, nu, kā ir?
Nē, man tāds jautājums, varbūt ārpus tēmas bišķiņ no šodienas, bet man jautājums tāds, kāda atšķirība ir tam C un C1 kategorija, ja tagad piedāvā pat uz B kategoriju traktors.
Aha. Jā, mēs jautājumu
labi, teiksim atbildēt, mīši paldies.
Sapratām, bet diez vai mēs varēsim tū daļu pat to atbildēt, tāpēc mums ir...
Nu, tagad, ja kurā gadījumā B kategorijas tiesības autovadītāja, drīkst būt arī traktorists.
Jā, bet C tur ir jau, tas ir kaut kas tālāk, tāpēc jā. Mums ir pazīstam autoskolas cilvēku, kuriem mēs to pajautāsim, Raimond, un tad mēs noteikti pie iespējas tuvākā laikā pastāstīsim, kā tur
nākamajā
īsti ir
tā nedēļā, kategorijā. Tad varēsim atbildēt.
Jā, bet ejot tālāk par tiem stendiem un visu pārējo, ko, nu tā čipošana, tas ir tikai vienīgi dēļ jaudas? Nu, pieņemsim, ka visi kvēpa filtri tur ir, ka viss strādā, visi forši, un tagad es gribu ko? Kāpēc es vispār nu, iedomājos par čipošanu?
Kāda jauda un ekonomija.
Ekonomija.
Man degvielas ekonomija arī būs.
Un tad tu gribi teikt, ka jā, man ir, piemēram, 150 zirga spēku, un man pieliek vēl kaut kādas 30 zirgas klāt, tad es sākuši braukt ekonomiskāk, jā?
Nu, ja brauks tālu uz tālākiem gabaliem, viņš paliks ekonomiskāks automobīles.
Mēs taisam tā, ka, teiksim tā, populārākajos apgriezienos jums tā ekonomija strādās, braucot pa pilsētu, bet ja gadījumā jums gribēsies iedot grīdā pedāli, tad, protams, viņš nebūs ekonomiskāks. Tur tas ir analoģija tāda, ka jūs zinat, ka jūs vienmēr kaut ko varat tur droši kādu apdzīt, bet nevienmēr to darat. Ja visu laiku būs pedāls grīdā, protams, patēriņš būs lielāks.
Lielāk pārliecība.
Jā, ikdienas braucienā tās lietderības koeficients būs labāks, jums tik daudz tas pedāls nebūs jāspiež grīdā, un jūs varēsiet braukt tajā tekošajā režīmā, un līdz ar to būs ekonomija.
Bet patiesībā visi tā arī izmanto šo te iespēju kaut ko tur parakņāties tajā automobīļa smadzenē, lai varētu braukt tā kā pārliecinošāk, vai tomēr pārsvarā tie ir maniāki, kuriem 600 zirga spēks šķiet daudz par maz un gribās vēl. Un,
ir gan.
Mēs sev vairāk pozicionējam uz tādu vairāk pilsētas autiņu čipošanu, jā, lai tomēr tā mašīna izvilktu uz nu, viņas to potenciālu, jo rūpnīca taisā ar tādiem viduējiem nosacījumiem visas mašīnas, nu, uzstādījumiem. Ot, mēs ar to bišku palielinām to jaudu uz kādu 20% un viņa paliek gan ekonomiskāka, gan jaudīgāka.
To var izdarīt arī jebko ar dīzeli, ar benzīnu, ar hibrīdu vai ir kaut kādi ierobežojumi?
To var izdarīt gan ar dīzeli, gan ar benzīnu, bet lielākais pieaugums būs, protams, tām mašīnām, kam ir turbīna.
Turbīna.
Jā, lai normāli saliek.
Bet tas viss tā kā legāli, ja?
Tu jā, pie mums tas ir legāli, jā.
Mm-hmm. Un ir kaut kāda robeža, cik drīkst tur uztūķēt uz augšu, lai tā jauda ir lielāka? Vai tas tā kā nav ierobežots? Kamēr, ja es redzu, ka var vēl, kamēr, es tikai piegriežu.
Kamēr plaņi izlidot.
Un beigās nu, nemaz nevar izbraukt uz ikals.
Mēs teiksim tā kā drošo variantu taisam, neteiksim tā, ka tur klanas meklē svaigu gaisu. Tās ar mēru sajūtām.
Mēri sajūtām.
Nu, nav tā gluži, ka visus šitos izgriež ārā un izgriež uz pilno un viņš iestur uz 200 zirgiem vairāk. Ja, protams, ir kaut kādi ierobežojumi, viņš, protams, atdurās pret temperatūras devējiem, pret spiedienu devējiem un tā tālāk. visu jādara ar prātu, un tieši tam ir vajadzīgs jaudas tents. Mēs pieliekam klāt, uzdenam mašīnu, paskatāmies visus rādījumus, noceļam visus dačikus, un tad jau saprotam, tas būs tas līmenis, vai var vairāk tas.
Nu, baigā ķīmija, vīri.
Ir ķīmija, jā, ilgi var stāstīt par šito. Un tas
Iveta sarži. Mums paturpina vēl šo tēmu, un manuprāt, jo, ka mēs pamanījāmies atbildēt jautājumus par auto, kas ir vecāks par 11 gadu, tad nav ne jausmas, vai tas kvēpa filtrs saucamais, kas tur ir, vai viņš tur vispār vēl ir, un tas jautājums ir tāds, gribētos jau, lai ir, bet vai ejot nākamo tagad apskaties, to uzzināšu loģiski. Jums kāds noteikti vai pateiks.
Noteikti, jā.
Un vēl kā gadu laikam var braukt.
Šogad var braukt.
Šogad tas ir tikai kā trūkums atzīmēts.
Tātad, ja tagad ir apskatē, izieta.
Ja šogad ir, nu, ja šogad jāiet apskatē, tad tur aizrādīs.
Ar pirkstu.
Jā, nākošgad jau vienkārši izmetīs.
Nu, skaidrs.
Un tas ir, sākot no 2013. Gada ražotiem automobīļiem.
Jā, līdz 13. Galvu nesāp par to.
Jā.
Tad 2005. Gada izlaidums lēž bez problēmām.
Mierīgi.
Ja viņš vēl
iet, jūs varat droši braukt arī bez tā filtra.
Nu, 5. Gadā ir tāds tā kā vizuāla dumainība. Tāds punktiņš ir CSDD. Ja viņi redzēs vizuālu dūmu, viņi var ielikt divnieku un neizlaist. Bet nu, tas tā vairāk uz aci viņi paši skatās.
Tu redzi? Un kas tad ir 2006. Gada? Tur tāds viegli liesmojošs.
Tur efekts,
to neņemam.
Viegla, migla. Bet labi. Nē, nu labi nav, bet...
labi nav.
nu labi bet... tiešām nav, jo cilvēks nekad nevar zināt viņam tas, ko epifiltrs ir vai nav. Jā. Tas pats attiecas uz auto tirgotājiem. Viņi, kad ņem mašīnas uz maiņu, viņi nevar garantēt to, ka tur viss ir kārtībā. Tāpēc ļoti bieži, kad jūs gribat to visu izdarīt, būtu labi atbraukt vai nu uz CSDD pa 29 ar... 56 centiem, man liekas, varēja iziet to pārbaudi vai arī atbraukt uz jebkuru servisu, piemēram, kā pie mums, veiktu mērījumu un paskatīties, cik viņš tiešām rāda, lai neiekristu uz naudu. Jo tie remonti sākās 1200 uz augšu.
Bet tā varētu būt arī, ka tu nopērci automobili no ārzemēm un arī tur jau viņš jau ir izravēts, jeb tur tā nedara.
Jā, nav nekas noslēpums, ka arī tenī pašā Vācijā tos kā filtrs ķeks ārā. Un,
tas nozīmē, ka Vācijā dzīvo mūsējie.
Nē, tas ir skaidrs. Bet vai tā ir kaut kāda iespēja arī vēlreiz tā kā nopelnīt, ja es viņu izņem ārā? Man viņu ir kur likt?
Nu, ir
cilvēki, var nodot.
Tas tā kā tāds otrais tirgus kaut kur ir, ja?
Nu, viņu nav obligāti tādā veselā gabala jānodot. Viss, kas ir iekšā, visi tie dargmetāli, viņi maksā, jā. Kvēpu filtrs, ja viņu nodot uz utilizāciju kaut kur tukšu.
Tas nav tā, ka es izprindēju lapiņas meklēju tādas mašīnas marku un staigāju līmēju. Man ir, vai tā būtu?
Kuram?
Anglē ļoti populārs pasākums, pa nakti izzaidīja viņu ārā un pēc tām aizēja utilizēt.
No tie bija katalizātori baigas pēršiem.
Katalizātori, jā,
Lexusiem.
Un tad tu normāli no rīta iekāp, brauc prom un pat nenojauti.
Jā, vienkārši skaļa tādā.
Nē, te pat bija kurios, kad ķengregā Lexusam panāk noskarvēja nost katalizātori un cilvēks skatās no rīta, ka izpūtēs karājas zemē. Tur bija izrēģēts
450 eiro.
Normāli, jā.
Mēs tas ir tajā lūžņu tirgu, jā?
Nu, tas jau vairs nav lūžņu tirgu.
Tas ir bišķi nopietnāk,
jā. Tu jau tur savā izredzētē vari normāli olīvas gredzēt nopietnāk.
Tur ir iekšā zels, tur ir zels, palādīs.
Platīns bija un vēl kaut kāds rodīs vai kaut kāds.
Man jau liekas, ka šitas ir jābeidz runāt. Tagad sastāstīsim. Zelta raktu ir atrast, ko tad?
Nē, noteikti nevajag nodarboties ar to. Noteikti neiesakam.
Jā, mēs
nav tik viegli. Gadījumā, ja gribēsiet, varat braukt pie mums strādāt.
Jā. Klau, vēlreiz mazliet par to čipošanu man gribas jautāt, kā ir vai veicot to programmēšanas tur pārveidi, ir iespējams arī to nu, to, kas tur nāk no tās trubas ārā CO2 vai kas tas tāds tur ir? Nu,
dumainības koeficients.
Vai to arī var kaut kā paregulēt?
Var, jā, var paregulēt ar degvielas un gaisa maisījumu, bet, teiksim tā, tas izlaicīgi var darīt. Tas nav labi dzinējumi un pa lielam neviens īpašnieks negribēs braukt ar tik mazjaudīgu auto.
Ir nians, jā, ko mēs tur veicam.
Tas būtu baigi interesanti, ja kāds atbrauktu un teikt, vai jūs varat noķipot tā, lai man no tiem 300 zirgiem būtu tikai 140. Man tā kā...
Nu, tik konkrēts jautājums nav, tad tas jautājums bišķi savādāk skan.
Vai es no 10 litriem varu pāriet uz 3 litriem?
Nu, arī tādi jautājumi ir bijuši, jā, bet tas tāds niansīts ir.
Ne, viņš būs, protams, nedaudz ekonomiskāks, bet viņš būs vispār nebaudāms, teiksim tā. Mm-hmm.
Nu, vismaz savos laikos pirms tehniskās apskates vienmēr vīri ar skrūgriezu pagriez karburātoru mazliet tur nost, izgāja tehnisko un tad ritīgi līdz galam atpakaļ un tā viss bija kārtībā. Bet vēl mazliet jautājums par to programmēšanu. Tas ir kaut kāds gatavs nu, produkts, ko tur nu, nezinu, nu, tur to programmu ielādē automobīlī un tas tur tā notiek. Nu, vienalga, tā kā es, piemēram, kaut kāda aplikācija telefonā, Candy Crush ielādē, piemēram, tā tur automašīnā kaut ko pie šitā patās izdara un viņš iet vējas pārniem, vai tā ir tāda ritīga buršanās, tur jūsu hakeri ņemās vaigas viedros, raksta basic valodā kaut kādas programmas un tur...
Nu tā ir, jo mēs pa programmas, ko mēs liekam mašinā paši rakstam. Vitālijs paturpinās.
Jā, tur ir tā, ka ļoti daudzi ražotāji, kas ražo tos vadības blokus. Jā, tas ir Bosch, Siemens Continental, Denso, Delphi. Katram blokam ražotājiem ir vēl markas, tieši tāpat kā mašīnam. Jā, EDC16, EDC17. Un ja visu to saskaitīt kopā, sanāks pie 350 variantiem. Jā. Un plus vēl uz katru bloku un uz katru marku ir ap 100 dažādu softa versiju. Softa versija, ja mēs paņemsim, piemēram, šo CD plauktu, jā, diski stāv, kā viņi stāv. Un softs ir tāds. Un noliksim tādu pašu plauktu šeit, bet diski stāv savādāk. Tas jau cits softs ir, tāpēc nevar vienkārši paņemt drauga mašīnu un ja jums tāda pati mašīna kā viņam un pārkopēt no vienas mašīnas uz otru. Katram ir individuāli, ir nobijies.
Individualitāte, lūk kā. Tas nemaz nav tik vienkārši, kā mēs te gribam iedomāties. Bet labi, vīri mums ir no laiks aizskrējis vējas pārniem. Es domāju, ka jūs pat nepamanījāt. Tātad GVK Pro pārstāvji Mārtiņš Gailīts un Vitālijs Jumājevs ir šajā reizē pie mums ciemos. Gandrīz jau jāteic paldies, ka atnācāt.
Jā, paldies,
ka uzvisinājāt.
Ko darīsit Jāņos?
Jāņos.
Liekasim pāri ugunas, ko
jā, vienu no lietām, jā.
Labi, mēs vienkārši gaidām pavasaru un tad nākamie svēti, kas reiz ir Līgo. Bet radio klausītāji, paldies, ka jūs bijāt klātesoši ar foto attēliem. Mēs pabijām reālā garāžā, vai ne, vīri? Nu, redzējāt?
Jā.
Tas ir tāds zirdziņš, kurš ir labi padzīvojis jau, bet tur vīri kaut ko stellē un gan jau, ka ir padomā kaut kas.
Nu, ja vien tas motors nav izcēlts, lai sievām atsūtīt.
Tas rallīs tak būšot, sarma vai kas tur?
Būšot, jā.
Jā, re, kur vīri gatavojās iespējams. Kas to zina? Bet paldies arī Raimondam, kurš pamanījās mums piezvanīt un uzdot jautājumu, ar kuru mēs tiksim skaidrībā līdz nākamajai reizei.
Jā, jau mēs teicām, mēs apsolamies no to
noskaidrot. Bet šajā reizē jūs nevienu nepazīstat, tātad Karlīna vai Jevšulīna?
Karlīna man meita ir.
Nu tad sveicien
tētim. Meitai savukārt mēs nodosim bučus mūsu kolēģei Līnai,
kurai
arī ir vārda diena.
Absolūti. Un visām meitenēm šovakar mēs hip hip hurā un mīlestības svētkiem veltījums no mums, lai visiem viss forši, vai ne?
Jā,
tad lai sarkas sirsniņas.
Garāžas sarunas.
Jā, laiks paskrēja.
Laiks paskrēja un mēs sapatāmies. Lai mierīgs ir šis vakars visiem un visās mājās un uz satirdēšanos jau nākamajā reizē. Pagaidām laikam atā.
Atā.
Atā, visu labu.